Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 alasiri, ikiwa ni tarehe tatu, siku ya tatu toka mwezi wa kumi kwa mwaka huu wa 2018 imesha sogea ama kugota. Tunakaribisha katika matangazo ya VOA Express. Sipo peke yangu hapa, sauti hii ni yake Idi Mwana wa Ligongo.
Nikishirikiana naye Mwana wa Ligongo, mimi ni Patrick Nduimana. Idi, kwa kuongeza tu, unaposema saa 10:30 alasiri ni majira ya Afrika Mashariki.
Naam.
Hapa Marekani ni saa 3:30 za asubuhi,
na Afrika Kati ni saa 9:30.
Na nusu alasiri,
alasiri.
Au alasiri?
Alasiri.
Huwa kunakuwa mtu anachanganyika kujua mchana na alasiri. Haya basi, Idi.
Naam.
Tunayo tu mengi ya kuwajuza wasikilizaji wetu ambao wako katika hilo eneo la Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na pembe nne za dunia zote. Tukianza na habari huko DRC, mjadala kuhusu kutumia mfumo wa elektroniki wakati wa uchaguzi umewiva, yani joto limepanda. Tutapata mengi kujua na mwenzetu Salem na Milongo.
Lakini vile vile swala la Burundi bado linaendelea kushika hatamu, hasa hizi asasi zisizo za kiserikali ama asasi za kiraia ambazo
zimesimamishwa kazi. Sasa athari zimeanza kujitokeza.
Naam, tutasikiliza
naye mwandishi wa Sauti ya Amerika idhaa ya Kirundi huko Burundi, atatupa mengi zaidi kuhusu athari hizo ambazo zimeanza kujitokeza. Lakini vile vile tuna mambo ya lifestyle huko Kenya.
Sasa hili la lifestyle, unajua sasa hivi watu wameanza kufanya mazoezi kulikweli,
hasa wanawake.
Hasa wanawake. Wengine wanasema kwamba bwana, mara nyingine tulikuwa tukienda hospitali tunaambiwa tuna matatizo haya na haya, lakini kumbe tiba yenyewe ni
mazoezi
tu.
Mwanangu anizungusha kila hospitali, mimi nikijifikiria sijui ni ugonjwa gani, lakini kila nitakapokwenda hospitali daktari anambia tafuta zoezi. Ndio nikampata kocha huyu na dawa nikaiona. Nilikuwa na 100 sijui na 40 na ngapi kilo. Sasa nina 110 na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
Hayo basi. Haya ni mambo ya lifestyle. Dawa ni mazoezi ili uweze kupunguza kilo ya mwili. Tutakuwa pia na teknolojia na mambo kadhaa.
Naam, basi katika matangazo ya VOA Express hivi sasa, moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi kufahamu kile kinachoendelea.
Mwandishi wa Sauti ya Amerika katika maeneo ya mashariki mwa Burundi ndio tunaye kwenye line ya simu. Tumkaribishe.
Fidel, kwanza utueleze kwanza, maana tunafahamu kwamba hizi asasi za kiraia zimesimamishwa kufanya kazi baadhi yao. Hebu tueleze ni nini hasa ambacho kinaonekana kama athari kwa hivi sasa hapo?
Athari mojawapo unaweza kuambia ni kwamba ule kurejeshwa kwa Warundi walikuwa uhamishoni Tanzania, ilikuwa ni zoezi lilikuwa limeanzishwa rasmi tangia mwaka ulioisha wa 2019
2017,
lakini hivi sasa hiyo zoezi kesho jana ili hakuwezekana kwa sababu wakimbizi walikuwa wanaishi kambini Mtenderi, hapo ni kwenye wilaya ya Kakonko, walikuwa wamekuwa tayari na kujipanga ndani ya magari ya basi ya kuwapeleka kuwarudisha Burundi, walikuwa kama 320. Hao hakuweza kurudia Burundi kwa sababu mashirika yanayowasaidia kule kambini yamewaambia hakuna watu wa kuweza kuwapokea upande wa Burundi. Sasa ilikuwa ni huzuni kubwa kwa sababu wamekuwa wamejiandaa wakauzisha baadhi ya mali yao walikuwa huko Tanzania wakifahamu kwamba wanaweza kurudia kwao. Sasa hivi ilikuwa ni huzuni hiyo. Naweza nikasema kwamba ni moja baadhi ya matukio yanaanza kujitokeza kufuatana na hatua iliyoshikwa na serikali ya kushimamisha maeneo tofauti kutoka Ulaya.
Lakini katika taarifa za jana zilieleza kwamba kuna yale mashirika ambayo moja kwa moja yanajikita katika utoaji wa huduma wa masuala ya kibinadamu kama vile afya, masuala ya elimu, yenyewe yataendelea kufanya kazi. Hili nalo limekuwa vipi?
Hilo ndo lisababisha hata na kurejeshwa kwa Warundi hii jana hakuwezekana, kwa sababu kuna huduma inaitwa GDVC ni kutoka Utaliano. Kuna huduma pia inaitwa IRC, International Rescue Committee, kutoka Marekani. Hizo ndo zinahusika haswa katika hizo hayo maswali ya kurejesha Warundi, kwa sababu GDVC inahusika na mambo ya magonjwa, kutunza waliorudia, na IRC inatumika katika haswa mambo ya kupeleka watu wakimbizi na mizigo yao. Sasa kwa hiyo kama hiyo yote haiko tayari, na UNHCR upande wa Tanzania umesema mambo hayako tayari, hatuwezi kwenda kukabidhi wakimbizi bila utaratibu wote, yani unaotakika na UN. Sasa kwa hiyo ilikuwa tabu sana, na UNHCR inasema kwamba itatabika sana kuweza kupata wengine washirika ambao wana uzoefu pia na uwezo wa kuweza kufanya kazi hiyo.
Asante sana Fidel.
Kwa upande wa Burundi, wa Kongomani walio amia huko Burundi, itakuwa pia shida, kwa sababu shirika hizo ni hizo hizo zinazohusika na kazi ya kuhudumia wakimbizi hapa walipokimbilia Burundi, kambi tofauti.
Asante sana Fidel kwa kutupasha hayo, na kama ulivyosikia Patrick Nduwimana, hali ndio hivyo, na tutaendelea kuliangazia swala hili. Sasa moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama nilivyodokeza Idi, ni kwamba mjadala kuhusu kutumia huu mfumo wa elektroniki wa kupiga kura kwenye uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Disemba sasa umetanda na unazidi, yani joto linazidi kuja juu, na hasa ni baada ya matamshi ya kiongozi wa tume ya kitaifa ya uchaguzi kuzungumza kwamba wagombea wa Kongomani kama hawataki mfumo wa electronic basi hakuna uchaguzi. Tumeungana na Salemo na Milongo ili aweze kutupa mengi zaidi.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa amesema kwamba kwa sasa mfumo huo wa mashine ya kupigia kura ndio njia pekee ya kwenda kwenye uchaguzi, na ikiwa haitotumiwa kama jinsi wanavyokataa wapinzani, basi wasitegemee kuweko na uchaguzi Desemba 23. Kwa hiyo ni msimamo ambao umegawanya wanasiasa hivi sasa, wale wa upinzani ambao wametupilia mbali mashini hiyo, na vile vile tume huru ya uchaguzi ambayo imeunga mkono mashini kwamba ndio njia pekee kwa kuelekea kwenye uchaguzi huo.
Unafikiri mjadala huu ukiendelea, kila pande ikiwa na msimamo ambao ni wao wanaunga mkono, wengine waungi mkono, inaweza kapelekea chaguzi kuahirishwa?
Kwa kweli bila shaka, kwa sababu kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi ni kwamba vifaa hivyo ama mfumo huo elektroniki ndio unaotumiwa kwa kurahisisha kutoagiza kura zenyewe. Yani itakuwa vigumu kuagiza kura hivi sasa wakati ambapo kumekuwa na wagombea zaidi ya 19,000 kwa ajili ya uchaguzi wa majimbo, wa bunge za majimbo, wagombeaji 15,000 kwa ajili ya uchaguzi wa bunge wa taifa, na wagombea 21 kwenye kiti cha urais. Kwa hiyo wamesema kwamba haitowezekana kuweko na kura ambazo zitachapishwa sura za wagombea hao zaidi ya 30,000 kwenye chaguzi hizo tatu zitakazofanyika kwenye siku moja. Kwa hiyo wamesema kwamba ikiwa haitowezekana, basi uchaguzi unaweza ukaahirishwa, na wamekataa kuzia jambo la kuahirishwa, lakini wamesema hakutokuwepo na uchaguzi ikiwa mashine hiyo ya kupigia kura haitokuwepo. Pia
kuna ripoti nimesoma inasema mjadala huu sio upande tu wa wanasiasa au upande wa watu wa mashirika ya kiraia, pia umeingia hadi upande wa wasanii. Wanaandika kwamba huyo msanii mwimbaji maarufu Koffi Olomide naye amesema hakubaliani na kupiga kura kwa kutumia hizi mashine za electronic.
Ndio, kwenye mahojiano na baadhi ya vyombo vya habari hapa vya kipekee, Koffi Olomide amesema kwamba kwa kweli ameona kwamba kuingiza mfumo huu ambao ni kwa mara ya kwanza nchini Kongo itakuwa ni jambo ambalo linaweza kusababisha kuweko na vurugu na machafuko, na kwa hiyo ameonya tume huru ya uchaguzi kwamba ni lazima iweze kuacha kando vifaa hivyo vya kielektroniki kwa ajili ya uchaguzi.
Unafikiri msimamo huu wa Kofi Olomide unaweza kuwa na ushawishi wowote hadi Tume ya Taifa ya Uchaguzi CENI kabadili msimamo?
Nafikiri wao ni wanamuziki, lakini wana ushawishi kwenye wananchi na sio wa kisiasa. Kwa hiyo sidhani kwamba kutakuwa na uzito wote, na ikiwa mashini hizo hazitatumiwa, kulikuwa na kibarua kimoja kiliaminika kuwa cha siri, kinaelezea kwamba uchaguzi huenda ukafanyika Julai 2019 ikiwa hakutokuweko tena na mashini hiyo ya kupigia kura.
Naam, basi huyo ni Saleh Mwana Milongo akitueleza juu ya kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea katika uchaguzi wa mwezi Desemba. Moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. Makundi ya misaada yamelalamikia uamuzi wa Burundi wa kuyasimamisha mashirika yasiyo ya serikali nchini humo kufanya shughuli zake, huku wasiwasi ukiendelea kusambaa kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Hatua iliyochukuliwa na Baraza la Taifa la Usalama la Burundi imesimamisha kazi za makundi kama vile Madaktari Wasio na Mipaka na kundi la hisani la Kanisa Katoliki. Yote mawili yanatoa muhimu za afya kwa baadhi ya watu walio katika mazingira hatari nchini humo. Mashirika yasiyo ya serikali ambayo yanatoa huduma kwa watu na kujaza mianya ya huduma ambazo zinatolewa na serikali katika sekta ya elimu na afya ambazo hawakidhi mahitaji yote ya wananchi, amesema Nicholas Agostini, mwakilishi wa shirika lisilo la serikali la Uganda ambalo linajishughulisha kutetea haki za binadamu kote katika eneo la Afrika Mashariki.
Na Benki ya Dunia imepunguza matarajio ya ukuaji wa uchumi kwa bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara mwaka huu mpaka 2.7% baada ya makadirio ya awali ya ukuaji wa 3.1%, kwa kiasi kikubwa kutokana na kasi ya polepole ya ukuaji wa uchumi barani humo, benki hiyo imesema hivi leo Jumatano. Eneo hilo ambalo awali lilikuwa na ukuaji wa wastani katika miaka kadhaa kuelekea mwaka 2015 lilipata hasara ya uchumi wake kudorora baada ya bei za bidhaa kushuka kwa kiasi kikubwa mwaka 2015 na 2016. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwezi Aprili mwaka huu Benki ya Dunia ilitabiri kwamba kasi ya kufufuka kwa uchumi mwaka huu itakuwa kwa wastani wa 3.1% kutoka 2.3% kwa mwaka uliopita.
Mke wa rais wa Marekani Melania Trump anaendelea na ziara yake ya wiki nzima, kuanza ziara yake ya wiki nzima ya kwanza kabisa barani Afrika leo hii. Mke wa rais Trump aligawa mablanketi na wanasesere kwa watoto wachanga na mama zao katika hospitali ya mji mkuu wa Ghana, Accra, muda mfupi baada ya kuwasili hapo jana. Ziara yake hiyo ya mke wa rais inajumuisha kutembelea mataifa ya Kenya, Malawi, Ghana na Misri, ikiwa na madhumuni ya kuitangaza kampeni yake ya Be Best inayoangalia hali nzuri ya afya kiujumla kwa watoto. Ziara yake imekuja baada ya kuwepo ukosoaji mkubwa kwa rais Donald Trump baada ya kushutumiwa kutumia lugha ya udhalilishaji akilibeza bara la Afrika, jambo ambalo lipo pia limesababisha shutuma za ubaguzi wa rangi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tunaendelea hivi sasa, Patrick, na masuala ya teknolojia.
Naam, katika masuala ya teknolojia ni kwamba wiki hii tuzo za Nobel za mwaka 2018 zimekuwa zikitolewa kwa washindi, ambapo kwa mara ya kwanza kwa miongo kadhaa, mmoja wa washindi wa tuzo ya sayansi ya fizikia ni mwanamke. Tupate mengi zaidi kutoka kwa meza ya teknolojia na sayansi kama anavyoripoti BMJ Muridhi.
Mmarekani mmoja, Mkanada na Mfaransa ndio watu watatu walioshinda tuzo ya Nobel ya sayansi ya fizikia ya mwaka 2018 kwa uvumbuzi wao ulioleta mafanikio katika teknolojia kutumia miale ya lesa, ambayo umaarufu wake wa kimatibabu umeendelea kuongezeka. Teknolojia hiyo ya miale mikali ya umeme hutumika kufanya upasuaji kama vile wa macho, na ugeuza miale hiyo na kuwa kama vifaa vidogo zaidi vya kufanyia upasuaji. Arthur Ashkin, raia wa Marekani, amekuwa mtu mzee zaidi kushinda tuzo ya Nobel akiwa na umri wa miaka 96. Alitangazwa mshindi wa nusu ya tuzo hiyo, huku Mfaransa Gerard Moreau, ambaye pia ana uraia wa Marekani, akishirikiana na raia wa Canada Donna Strickland, ambaye ni mwanamke wa kwanza kwa miaka mingi kupata ushindi huo, wamechukua nusu ya pili ya tuzo hiyo kwa kazi yao ya kuimarisha teknolojia hiyo ya laser beam. Uvumbuzi wa teknolojia hiyo kwa mara ya kwanza ulifanyika mnamo miaka ya 80, lakini wanasayansi hao watatu wameendelea kutoa mchango mkubwa wa kitaaluma kuimarisha na kupelekea umaarufu wake kuongezeka, hususan katika njia za kisasa za kutoa matibabu. Tuzo ya Nobel kuhusu matibabu ilitolewa Jumatatu wiki hii kutambua uvumbuzi wa namna ya kutibu saratani. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza kwa miongo kadhaa, tuzo ya fasihi haikutolewa kufuatia kashfa ya shutuma ya ngono iliyowakumba baadhi ya wanachama wa bodi inayotoa tuzo hiyo na kupelekea wengi wao kuondoka kwa taasisi hiyo yenye makao yake nchini Sweden. Tuzo ya Nobel ilitolewa kwa mara ya kwanza mwaka 1901 kwa heshima ya mwanasayansi tajiri raia wa Sweden Alfred Nobel, ambaye alikuwa amevumbua baruti. Kwingineko, makampuni ya kutengeneza magari ya Ulaya yanaendelea kuunda magari yanayotumia umeme kama yanavyoonekana katika maonyesho ya magari ya Paris ya mwaka huu, na kutoa ushindani mkubwa kwa kampuni ya Tesla ya Marekani, ambayo imepata umaarufu kwa kuimarisha teknolojia ya magari yasiyotumia mafuta ya petroli. Na pamoja na azima ya makampuni hayo kushindana na kampuni ya Tesla, kanuni za biashara za Umoja wa Ulaya pia zinayashinikiza na kuyapa masharti ya moja kwa moja ya kuunda magari kama hayo yanayotumia umeme kwa kipindi kilichowekwa. Haya yanajiri huku kampuni ya Tesla ikiendelea kuwa na matatizo kufuatia mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji Elon Musk kushtakiwa na wakuu wa soko la hisa la New York kwa kuwapotezea mali waweka hisa alipotangaza kwamba kampuni itajiondoa kwa soko hilo la hisa. Hapana shaka hali hiyo imeathiri kasi yake utengenezaji wa idadi kubwa ya magari hayo. Wachambuzi wanasema huenda Ulaya ikaishinda Marekani kwa utengenezaji wa magari yanayotumia umeme, hususan kwa sababu ya kanuni zinazodhibiti gesi inayotoka kwa mafuta ya petroli. Masharti hayo huenda yakaongeza idadi ya magari yanayotumia nishati ya umeme kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka 5 au 6 kutoka sasa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Haya basi, shukrani BMJ kwa kutupasha hayo yanayoendelea katika mambo ya teknolojia. Sasa bwana, tunakutana na hapa na huyu anaitwa Rayvanny.
Haya ni mambo ya muziki.
Ehe, anakuambia Zezeta. Sikiliza mashairi hayo kwa makini kabisa, anakuambia, alafu tukirejea tutazungumza mawili matatu juu ya mashairi.
Nitafune ama niwe sindano, na wewe uzi nguo nifume, ama niwe no uwe maji yangu na wanume, nifanye kucha kama ukiwashwa mimi kukune. Sema mami, niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu, chumbani uwe simu, unalia hata nikikubifu, nisimame kama kinyozi, nikikunyoa unanisifu, niwe godoro na shuka, nilale nawe kila usiku. Funguo gari ya bosi wangu kwako Zezeta, Zezeta. Niko radhi nifunge ule wewe, mimi Zezeta, Zezeta. Haunataka ate nyumba ya baba yangu kwako Zezeta, Zezeta. Kifaranga ni bebe kama mwewe, mimi Zezeta, Zezeta. Mama, sitaki paka na panya vita za nini, minataka niwe mafuta paka zikote mwini, yeah. Ama niwe taulo kangalai, ukioga nina kufuta kutoka juu mpaka kwa chini. Mashala ulivoweza kuhuta bani, naishi mchumba sendi varanda, tena sikufanyi vocha soko dukani, nikutumie mchumba kutupe jalala. Sema mama, niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu, chumbani uwe simu, unalia hata nikikubifu, nisimame kama kinyozi, nikikunyoa unanisifu, niwe godoro na shuka, nilale nawe kila usiku. Kafunguo gari ya bosi wangu kwako Zezeta, Zezeta. Niko radhi nifunge ule wewe, mimi Zezeta, Zezeta. Haunataka ate nyumba ya baba yangu kwako Zezeta, Zezeta. Kifaranga ni bosi wangu wako zezeta zezeta. Niko radhi nifunge ule wewe. Mimi zezeta zezeta. Au nataka hata nyumba ya baba yangu wako zezeta zezeta. Kifaranga ni bebe kama mwewe. Mimi zezeta zezeta.
Aya basi, unaambiwa mashila wadu wanabambia bambia
Ligongo mashairi haya. Yani utapewa mke bila kulipa mahari.
Ah, sana. Na umesikiliza watu jinsi wanavyoandika mambo haya. Basi ndio mambo ya VOA Express. Ni Rayvanny kutoka katika ile lebo ya Wasafi Classic, akiwa chini ya Nasib Abdul maarufu kabisa kama Diamond. Hapa anakuambia zezeta. Kwa hiyo kuwa makini ndugu yangu. Lakini ni vizuri kawa zezeta kwa mkeo.
Yeah, kwa yule ambayo unampenda.
Naam. Sasa moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya mitindo ya kimaisha ama lifestyle, ambapo tunakutana na Bi Fatuma ambaye ni mwenyeji wa Mombasa nchini Kenya. Yeye amemueleza mwanahabari wetu Josephat Kioko kuwa mazoezi ya viungo vya mwili ni dawa, na kuchanganya kwa mazoezi ni bora kuliko daktari wa hospitali kwa kumsaidia kupunguza uzani wake kutoka kilo 140 mpaka kilo 110. Sikiliza.
Nashukuru sana kupata tiba kama hino. Mwanzo ulikuwa ni mgonjwa, sijui na ugonjwa gani. Mwanangu anizungusha kila hospitali, mimi nikijifikiria sijui na ugonjwa gani. Lakini kila nitakapokwenda hospitali, daktari anambia tafuta zoezi. Kila ninapokwenda hospitali, anambia daktari tafuta zoezi. Ndio nikampata kocha huyu na dawa nikaiona. Nilikuwa na 100 sijui na 40 na ngapi kilo. Sasa nina 110. Nzima ninazikata. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Tangu nianze sasa, nafikiri mwaka wa 5 sasa. Na nilipomshika kocha huyu hakuwa na uvivu kunipata tiba yangu. Paka saizi najisikia niko sawa, paka saizi najisikia najiweza. Zamani wakati wa kwenda chamani paka pikipiki. Lakini sasa napasua paka changamwe na maguu. Nafurahi kumpata kocha huyu ambaye ni daktari wangu wa mwili. Daktari wangu huyu anshinda yule hospitali. Nawaambia kina mama waje wajiunge na zoezi. Zoezi ni dawa. Hata mwisho dadangu huyu ambaye ni mdogo wangu, nilimwambia ingia zoezi utapoa. Lakini nashukuru sasa.
Fanya moja tuone hapo.
Fanya ipi? 1 2 3 Na alikuwa siwezi nafanya hapo mwanzo. Na nikikutilia sit ups hizi, nashukuru. Ah, basi nazoea siku hizi. Kitambo kocha paka andukisha hivi. Lakini sasa nainuka nikiinua. Kila ninavyofanya sasa naweza. Najisikia kweli sasa na mimi ni mtu. Alikuwa siwezi hata ngamba mwezi huyo. Nasema kama angalieni mje mnambie. Lakini nashukuru.
Aida amenambia anataka kuongeza kasi ya zoezi.
Umesikia kwanza hiyo kali? Anakuambia kwamba bwana, ikitokea mwizi huyo, anakuambia nendeni tu mkamwangalie sasa hivi, usijaribu.
Amepata dawa ya lile goti.
Anatoka nduki na wewe vibaya mno sana. Sasa jana tuliuliza katika ukurasa wetu wa Facebook lile swali kwamba unapimaje saratani ya matiti? Na watu wamejibu kulikweli. Kwa sababu unajua ni mwezi huu ambao watu wanaangazia hili swala la saratani ya matiti. Na wasikilizaji wetu ambao huwatufuata katika ukurasa wetu wa Facebook wametujibu. Nikianza naye Carlos Samora anasema ni moja kati ya magonjwa hatari kwa mama zetu au mtu yeyote yule mwenye jinsia ya kike. Ibrahim Seth yeye anasema kwamba yeye hafahamu na anaomba elimu ya kutosha ili aweze kujua nini ambacho kinatakiwa kufanyika katika kupima swala hili. Huyu anajulikana kama Juma Ali, anasema kwamba ukifika hospitali madaktari wapo, wanaweza kukupima vizuri, na ni vyema unapoenda kwa hospitali ukajaribu kuangalia hili tatizo. Lakini Ibrahim Seth Nimrod yeye anasema anapatikana maeneo ya Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema kwamba bwana, mimi nahitaji elimu ya kutosha juu ya swala hili.
Yaani ni swali ambalo wengi hawajui, na hata hao ni wanaume. Nafikiri hata upande wa wanawake, bado kuna matatizo, lakini suluhu ni kwenda hospitali tu.
Kwenda hospitali na kucheki ama kuangalia afya, na kuangalia kuona kwamba je, tatizo hilo lipo mwilini mwako ama vipi. Sasa hivi tumkaribishe Harrison Wakamau. Tunamuona amejaa tele, lakini si kama pishi la mchele, kwa mujibu wa Sande Shomari. Maana yake asije akanidai.
Amejaa kama ugali wa mahindi.
Asije akanifunga kwa hati, inaitwa hati miliki ama haki
miliki. Hati miliki.
Asanteni sana, asanteni sana Id Ligongo na jamaa wa nguvu kutoka maeneo fulani fulani yanajulikana kama Patrick Ndwimana. Tutazame baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na ni mengi kwa kweli, lakini kwanza tuanzie hapa Marekani, tumpate rapa maarufu Kanye West. Napomzungumzia Kanye West ina maana kwamba Kanye West itakumbuka kwamba siku zisizo mbali sana kuna wakati alisema kwamba utumwa inaonekana kwamba ni chaguo lenu, akidai kwamba watumwa nyinyi mmekubali kukaa kwa utumwa kwa zaidi ya miaka na miaka miaka zaidi ya 400, na kwa akafokewa sana na ulimwengu.
Tamko hilo limezusha hasira
kubwa sana hasa kutoka kwa Waafrika na watu weusi pia. Lakini hata hivyo, licha hayo yote, rapa huyo amesema kwamba album yake ya mwisho ameipanga kuimalizia ama kuirekodia Afrika. Sasa baada ya kuandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba nimeamua nitamalizia ile rekodi yangu ama album Afrika, basi wengi wa Afrika wamempata pale kwenye mtandao wa kijamii na kumfokea kweli kweli, wengi hawana maneno mazuri kwake. Na sijui kwamba sasa yeye anamaanisha atakwenda wapi, kwa sababu wengi hawajamkaribisha. Olavi Hangula akiwa kule Namibia anasema hospitali zetu za waenda wazimu zimejaa. Sijui wewe utapata nafasi wapi, lakini sio Angola. Oliver Wani anasema Wakanda kumejaa, hakuna visa ya kuja Wakanda.
Wakanda ndio wapi hapo?
Sasa ndio pale tu, ni nchi ya kufikirika, lakini inaaminika iko mahali fulani Afrika.
Kutokana na ile sinema ya Black Panther.
Deni Nsokolo anamkosoa Kanye West. Anamwambia kwanza, kitu cha kwanza kabisa uelewe, Afrika sio nchi, Afrika ni kontinenti yenye mataifa zaidi ya 50. Hebu eleza vizuri ni wapi unataka kwenda kumalizia hiyo rekodi yako.
Jipange kidogo.
Haya, Kinoti wa Mwigiri hanajachelewa, yuko Kenya. Anasema basi mimi kwangu na niaba ya Wakenya nasema no, hasha usije Kenya. Kenya hapa hatukutaki. Tuna mambo mengi sana yanayoendelea na hatutaki mtu ambaye kidogo anaonekana kama hayuko laini kwenye basi ni mengi sana, na kuna huyu jamaa pia inaonekana matamu sana mambo yaliyojibu, naona karibu ya, lakini hawezi akasemeka yote. Kahemo Molokoa akiwa Afrika Kusini anasema sisi tuna matatizo ya kutosha, tunajaribu kufagia mambo ama matatizo tuliachiwa na Zuma. Kwa hivyo sasa wewe naye sasa huyu jamaa mwingine hapa kutoka Zambia anasema matatizo ya Zambia yamezidi, tunangangana na wa China, wewe usituongeze matatizo. Ni mambo ya Kanye West na Afrika, lakini labda bora wa Afrika ampe msamaha na amwambie jamaa kuja umalizie album yako hapa Afrika. Tukirudi tukiwa bado katika Afrika, tuende nchini Kenya. Pesa zinaonekana nazo zimeleta shida, fedha. Kuna jamaa kule
Yuruku.
Idi jamaa kule si wamechapa, wamekuwa ni kama Central Bank, wamechapa madola vibaya sana, dola feki. Wamekuwa na dola, yani jumla ya shilingi bilioni moja za Kenya, zikiwa dola, zikiwa pauni, zikiwa nini. Sasa wanachofanya ni hivi. Wanatengeneza hela feki nyingi sana, wanakuita Idi, wanakuambia sasa fanya hivi, lete laki moja, laki mbili ama milioni moja, ambayo ni
halali.
Sisi wenyewe tunaipiga maradufu. Sasa wewe uondoke ukiwa tajiri, ukabahatishe na hela feki. Sasa
na Harrison, hata jana gazeti la Mwananchi lilichapisha moja ya habari kidai kwamba kuna raia mmoja wa Kenya naye amekamatwa nchini Tanzania akiwa na fedha nyingi tu ambazo si halali.
Sasa mambo ya fedha ndio haya, unaona. Lakini sasa wanasema kwamba wanatapeli watu wengi, lakini swali ibuka ni wewe tayari ulikuwa na laki mbili za kweli kabisa ama milioni moja ama mbili ama kumi, mbona uchukue zako upeleke ambazo kabisa unahakika ni nzuri, ili upewe mara mbili tatu nne ya fedha ambazo hauna uhakika. Tena nani huyu, na ndio swali watu wengi wanauliza hapa, nani huyu anayekupenda hivi akutajirishe kabla yeye mwenyewe kutajirika? Inaonekana ni mkarimu sana. Haya, tuachane na hayo, naona muda unakimbia. Muda unakimbia. Wabunge nao wa Kenya wakosi ya wakomi vituko. Unajua kuna mbunge mmoja ambaye ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kiambu, anaitwa Wagadhoni wa Mshomba, na alikuwa mwanahabari. Huyu naye anasema kwamba alishuhudia wabunge wakihongwa na fedha kama shilingi 10,000 ndani ya choo kwenye bunge ya Kenya. Sasa kwa kifupi, Speaker amesema watapanga wakati kwamba wabunge wataenda, sijui kikao kitakuwa ndani ya choo, waangalie hongo lilitokea wapi. Ni baadhi ya mambo kwenye mitandao ya kijamii.
Shukrani kabisa Harrison Kamau, na tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa leo. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Patrick Ndubimana.